កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ AM 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថាងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍បាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងលោកវិក្កមិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកនេតភត្រាដែលជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះជាទូទៅយើងនឹងផ្ដោតទៅលើសវនាការបន្តនៃសំណុំរឿង002
ចាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសវនាការសំណុំរឿង002បានចំណាយអស់រយៈពេល78ថ្ងៃហើយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ខ្លួនកន្លងមកអង្គសវនាការបានកោះហៅសាក្សីនានាដែលរួមមានទាំងសាក្សីជាអ្នកជំនាញផងនោះបានមកផ្ដល់ជាកសិនក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនៃសំណុំរឿង002នេះសំណុំរឿង002ដែលជាសំណុំរឿងដ៏សំខាន់មួយត្រូវគេរំពឹងថាអាចប្រើប្រាស់ពេលយូរតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានប្រកាសអំពីសាវតានៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលនាំទៅដល់ការកាប់សម្លាប់រង្គាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឯង
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយការពិសាបដាមុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919ហើយសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកនេតភត្រាដែលលោកនេតភត្រាគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរលោកចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីបន្តទៀតសូមជូនទៅលោកលីចន្ទាដើម្បីលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅសាលាក្តីបាទសូមអញ្ជើញលោកចន្ទាបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍មានដូចតទៅទី1សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបើកសវនាការវិតម្លៃឬបញ្ហាកាយសម្បទារបស់លោកស្រីអៀងធរិតនៅក្នុងចុងខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការវាយតម្លៃលើបញ្ហាកាយសម្បទានិងសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអៀងធរិតឡើងវិញពីសំណាក់អ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្ររួមទាំងសវនាការលើកាយសម្បទានិងសតិបញ្ញាស្មារតីនៅថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2012ខាងមុខបន្ទាប់ពីជនជាប់ចោតរូបនេះទទួលបានការព្យាបាលគ្រប់ការកំណត់ហើយនោះយោងតាមសេចក្តីឯកសាររបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺទាក់ទងទៅនឹងការបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតអៀងធរិតហើយអង្គជំនុំជម្រះត្រូវតែសម្រេចជាមុនអំពីផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ទៅលើកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនិងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះហេតុដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវធ្វើការវិតម្លៃជាថ្មីភ្លាមៗអំពីស្ថានភាពកាយសម្បទារបស់ជនជាប់ចោតអៀងធរិត ក្នុងការចូលរួមក្នុងសវនកម្មបន្ទាប់ពីផុតកំណត់នៅរយៈពេលនៃការអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អវតកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាត់តាំងម្ដងទៀតនៅអ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្រដែលអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពិនិត្យបានដែលមានដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចមខាំបែលវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ូតលីណានិងវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីណាហ្វាសែលដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពរបស់លោកស្រីអៀងតិរិទ្ធក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់នៅកិច្ចការជំនាញដែលបានចាត់តាំងពីពេលមុននិងដើម្បីធ្វើការសម្រេចរួមគ្នាថាតើវិធានការដែលបានអនុវត្តចាប់តាំងពីបានទទួលការព្យាបាលមកនោះបានធ្វើឲ្យសមត្ថភាពសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអៀងធរិតបានល្អប្រសើរក្នុងកម្រិតមួយដែលជនជាប់ចោតអាចមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនកម្មបានដែរឬទេដោយសារការវិតម្លៃឡើងវិញនៅវត្តមានរបស់អ្នកជំនាញនៅមានកម្រិតទើបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញផ្ដល់របាយការណ៍សង្ខេបរួមមួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឲ្យបានមុនពេលចាប់ផ្ដើមសវនកម្មក្នុងគោលបំណងដើម្បីពន្លឿនកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2012ក្នុងការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្បត្តិរបស់ជនជាប់ចោតអៀងធីរិទ្ធនៅសំណាក់អ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍អ្នកជំនាញដែលត្រូវប្រគល់មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាដដែលអង្គជំនុំជម្រះនឹងបើកសវនកម្មដើម្បីបង្ហាញរបកកំហើញរបស់អ្នកជំនាញនឹងការពិភាក្សាក្នុងសវនកម្មអំពីរបកកំហើញទាំងនេះពីសំណាក់មេធាវីការពារនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពវីនីវិជ្ជបណ្ឌិតហ្វាសែលត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មជំនួសមុខឲ្យអ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ហើយសាស្ត្រាចារ្យខាំបែលនិងវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ូតលីណាអាចនឹងមានវត្តមានដើម្បីឆ្លើយសំណួរប្រសិនបើចាំបាច់ព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងតាក់ទងនឹងជនជាតិចាមមូស្លីមមកពីខេត្តកំពង់ចាមស្វែងយល់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនជនជាតិចាមមូស្លីមជាង300នាក់មកពីឃុំសេដាស្រុកដំបែខេត្តកំពង់ចាមបានបង្ហាញការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោត3រូបមាននួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿង002ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលផ្ដោតលើការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជលើជនជាតិចាមមូស្លីមនិងជនជាតិវៀតណាមការបង្ហាញការគាំទ្រនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2012មកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកម៉ាត់ហៈប្រធានភូមិព្រែកជោឃុំសេដាស្រុកដំបែបានថ្លែងថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបងប្អូនចាមមូស្លីមត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមខ្មែរក្រហមមិនឲ្យបងប្អូនជនជាតិចាមមូស្លីមគ្រប់ប្រពៃណីនិងប្រតិបត្តិការសាសនាខ្លួនឡើយលោកបានបន្តថាក្រុមខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យយើងខ្ញុំចិញ្ចឹមជ្រូកគោរពសត្វឆ្កែឬបង្ខំឲ្យយើងខ្ញុំពិសាសាច់ជ្រូកដែលមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់យើងខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់បងប្អូនចាមមូស្លីមយើងខ្ញុំស្ទើរផុតពូជថែមទៀតផងលោកបានបន្ថែមថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោទប្រកាន់លើជនជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលក្នុងនោះមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមមូស្លីមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាមមូស្លីមជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមឡើយប្រពៃណីផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានលុបបំបាត់ផងដែរលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារយៈពេលមួយថ្ងៃដែលពលរដ្ឋចាមមូស្លីមមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការស្វែងយល់ពីទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅគុកទួលស្លែងនិងនៅតំបន់វាលពិឃាតជើងឯកដែលនៅទីនោះជនរងគ្រោះប្រមាណ 12,380 នាក់ត្រូវបានធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាបន្តរបស់បងប្អូនចាមមូស្លីមទាំងនេះធ្វើនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយមានការធ្វើបទបង្ហាញពីមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអវតកក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមមូស្លីមដែលបានកំណត់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីផងដែរពលរដ្ឋចាមមូស្លីមបានលើកឡើងពីការលំបាកនិងទុក្ខសោកដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងបានលើកសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចាមមូស្លីម ចាប់តាំងពីការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង002កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសវនាការរយៈពេលសរុបចំនួន78ថ្ងៃមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីអ្នកជំនាញនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន18រូបសាធារណជនចំនួន 43,626 នាក់បានចូលរួមតាមដានសវនាការលើសំណុំរឿង002ដោយផ្ទាល់នៅអូវើតករហូតមកដល់ពេលនេះមានសាធារណជនជាង 145,000 នាក់បានចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សានិងទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅដំណើរការសវនាការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
សោមជូននេតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ហើយការជម្រាបជូនពីលោកលីចន្ទាហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរលោកនេតភត្រាយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងសវនាការសំណុំរឿង002ហ្នឹងបានចំណាយពេលវេលាហ្នឹងអស់រយៈពេល78ថ្ងៃមកហើយក្នុងសំណុំរឿង002នេះចាសអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចៈបន្ថែមទៀតថាតើនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ខ្លួនកន្លងមកហ្នឹងអង្គសវនាការហ្នឹងបានកោះហៅសាក្សីប្រមាណអ្នកដើម្បីឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មហ្នឹងហើយតើមាននរណាខ្លះចាស
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដំណើរការសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺបានរហូតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល78ថ្ងៃហើយហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណើរការសំណុំរឿង001ប្រឆាំងទៅនឹងដូចគឺសវនាការលើអង្គសេចក្តីប្រឆាំងទៅនឹងដូចហ្នឹងគឺមានរយៈពេលតែ72ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណុំរឿង001គឺសំណុំរឿង002នេះឈានមកដល់ពេលនេះគឺលើស7 5ថ្ងៃ6ថ្ងៃសំទុះ6ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់ទេដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីដើមមកគឺថាសំណុំរឿង002គឺជាសំណុំរឿងដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយធំពីព្រោះថាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅគុកទួលស្លែងនៅក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងទៅនឹងដូចគឺមានតែអង្គហេតុតកតងនឹងទួលស្លែងហើយនឹងបើកជើងឯទេក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿង002គឺមានសំណុំរឿងច្រើនមានឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងគឺក្របវិសាលភាពរបស់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងគឺក្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកបានស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីសាក្សីនឹងចំនួន18រូបមកហើយអញ្ចឹង18រូបនេះគឺមានអ្នកជំនាញ3រូបជំនាញ3រូបនឹងគឺមានលោកឆាងយុលោកវ៉ាន់ថាន់ពៅដារ៉ាហើយនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ួតលីណាដែលគាត់គឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពហើយនិងឯកសារខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយនឹងសុខភាពហើយសុខភាពនេះគឺគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរបស់លោកអៀងសារីបាទនេះគឺយើងរាប់ទៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002ដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ូលីណានឹងគឺជាអ្នកជំនាញដែលឥតព្រៀងទុកដែលគាត់ត្រូវកោះហៅដើម្បីមកសាកសួរនឹងហើយបើយើងនិយាយទៅអ្នកជំនាញឲ្យពិតប្រាកដគឺមាន12ទេក្រៅអំពីនោះគឺយើងមានដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន2រូបដែលលោកគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចមកពីខេត្តរតនគិរីមានលោកក្លាំហ្វីតហើយនិងរមាំយុនដែលគាត់គឺជាអ្នកដែលជនជាតិភាគតិចហើយគាត់បានចូលក្នុងបដិវត្តន៍នឹងតាំងតែពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ហើយធ្វើការតស៊ូជាមួយនឹងប៉ុលពតហើយធ្លាប់ជាមេឃុំហើយទាំងជាអ្នករត់សបត់អីសម្រាប់ឲ្យប៉ុលពតជាដើមបន្ទាប់មកទៀតគឺក្រៅអំពីនោះគឺមានសាក់សីដែលគាត់បានឡើងហ្នឹងគឺមានសាក់សីសំខាន់ជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ឈ្មោះបណ្ដាញខ្ញុំប្រហែលជាមិនចាំទាំងអស់ទី1គឺលោកឡុងណរិនគាត់គឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់មកទៀតគឺមានលោកសាឡុតបានដែលគាត់គឺជាអតីតអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដែរ ហើយបន្ទាប់មកគឺលោកនីកនដែលជាអតីតប្អូនប្រុសរបស់លោកសុនសេនដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកគឺមានលោកសកឹមលមុតដែលគាត់គឺជានាយករងនៃធនាគារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយលោកស្រីមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះជាយ៉ៗគឺគាត់ធ្លាប់តែជាធ្លាប់ជាអតីតកម្មាភិបាលជាន់ទាបឬមួយក៏ជាមន្ត្រីកម្មាភិបាលមធ្យមរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបំពេញការងារនៅក្នុងរបបនោះហើយរាប់តាំងពីអ្នករត់សម្បត្តិហើយនិងអង្គរៈផងដែរហើយមានអង្គរៈពលពតមានអង្គរៈនួនជាដែលគាត់បានត្រូវកោះហៅមកធ្វើសក្ខីកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការរយៈពេល78ថ្ងៃនេះគឺយើងស្ដាប់សាក្សីចំនួន18រូបហើយប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបានលើកឡើងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើកឡើងគឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាវគ្គទី1គឺគេនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាថាតើប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជានេះកើតឡើងមកពីពេលណាមកហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាខ្លះហើយមានបកជនយ៉ាងម៉េចហើយដំណើរការនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជានឹងគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចនឹងវគ្គទី1វគ្គទី2គឺគេនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងទួលនីតិមួយចំនួនរបស់ជនជាប់ចោតហើយខ្ញុំភ្លេចសាក្សីមួយរូបដែលជាសាក្សីសំខាន់នៅក្នុងនឹងគឺឌុចត្រូវបានកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះហើយគាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មរយៈពេលប្រមាណជាង2សប្ដាហ៍តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបហើយនឹងបានឃើញបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងជារួមគឺ78ថ្ងៃយើងបានទទួលនៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុច2គឺទី1ប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាទី2រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតបាទ
បាទអរគុណយើងអាចនឹងបន្តបន្តិចទៀតយើងចង់ដឹងបន្តដែរនៅក្នុងសវនាការរយៈពេល78ថ្ងៃហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹងលោកវេត្រាបាទ
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដំណើរការនៃដំណើរការសវនាការនេះបើនិយាយពីឧបសគ្គទៅវាមិនមានជាឧបសគ្គអីធំដុំទេក្រាន់តែលើកឡើងអំពីឧបសគ្គមួយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ជនជាប់ចោតដែលពួកគាត់មិនមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសវនាការដោយនៅពេលថ្ងៃគឺគាត់សុំទៅខាងក្រៅអានេះគឺជារឿងមួយដែលថាយើងមិនបានឃើញវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសវនាការប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គធំនោះទេវាគឺមានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់រួចមកហើយគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះទៅស្ដាប់នៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែខាងក្រោមក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមទស្សនាហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់ឃើញវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកសម្រេចក្រៅអំពីនោះឧបសគ្គគឺដោយសារតែយើងឃើញថាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនៅនុនលោកបានប្រិតប្រៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យភាគីផ្សេងៗដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះគឺត្រូវលើកឲ្យចំទិសដៅអញ្ចឹងរយៈពេល78ថ្ងៃនៃដំណើរការសាវនាការឧបសគ្គដែលយើងឃើញថាមានភាពលេចធ្លោគឺការគ្រប់គ្រងអំពីពេលវេលានេះឯងដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យភាគីផ្សេងៗគាត់យកឱកាសនេះទៅធ្វើសេចក្តីថ្លែងការឬមួយក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលក្រៅអំពីសំណុំរឿងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ពេលវេលាអញ្ចឹងការរត់ប្រណាំងនឹងពេលវេលាវាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ហើយវាជាការរបៀបវារៈមួយរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលានេះធ្វើម៉េចឲ្យតឡាកាធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការសវនាការនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយឆាប់រហ័សហើយឲ្យបានលឿនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងគឺឧបសគ្គជាចម្បងគឺมันមានទេมันមានដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពយើងឃើញថាមានបញ្ហាសុខភាពដែលជាឧបសគ្គប្រឈមមួយក៏ប៉ុន្តែយើងប៉ុនព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថានភាពនេះវាវិលមកដើមវិញហើយការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក៏ដូចគ្នាក្នុងដំណើរការសាវនាការគឺមិនមែនមានន័យថាកោះហៅសាក្សីមួយរូបនឹងហើយសាក្សីមួយរូបនឹងអត់បានមកឬមួយក៏សាក្សីមួយរូបនេះចប់ភ្លាម យើងអត់មានសាក់សីឬមួយអត់មានប្រធានបទអីផ្សេងហើយបិទសាវនាការទេអត់ទេគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោករៀបចំឲ្យមាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវគឺមានសាក់សីបំរុងដើម្បីពេលចប់សាក់សីមួយទៅគឺសាក់សីមួយទៀតអាចចូលរួមដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាអញ្ចឹងគឺយើងពន្យារដំណើរការនីតិវិធីនេះហើយបញ្ហាសុខភាពគឺរហូតមកដល់ពេលនេះចំពោះលោកអៀងសេរីគឺគាត់មានបញ្ហាគាត់មានថាស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងបានប្រសើរឡើងហើយហើយអញ្ចឹងគឺឧបសគ្គដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពី78ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានឃើញពន្យាដំណើរការនីតិវិធីប្រមាណថ្ងៃដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះបញ្ហាដំណើរការមិនជាបញ្ហាទេដំណើរការដូចធម្មតាហើយបាទ
បាទសូមអរគុណមែន
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចាសប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិមត្តកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមតែយើងលើកអំពីប្រធានបទសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002ហើយអ្វីដែលលោកវាគ្មិនបានលើកឡើងថានៅខែសីហាខាងមុខនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងនឹងវាតម្លៃពីសុខភាពរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកភេត្រាបន្តបន្តិចថាប្រសិនបើការវាតម្លៃហ្នឹងលទ្ធផលទទួលបានថាជាផ្លែផ្កាហើយតើលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធហ្នឹងអាចឡើងមកក្នុងសវនាការដើម្បីឲ្យមេធាវីចោទសួរឬក៏មានបញ្ហាអីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេចា៎
បាទនេះគឺជាគោលបំណងរបស់អង្គជំនុំជម្រះដែលផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលហើយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់នៅការព្យាបាលមួយដោយមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធដែលមានបញ្ហាជំងឺវង្វេងវង្វាន់ហ្នឹងគឺអាចនឹងវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញនេះគឺជាការព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់វិលមកដើមវិញប៉ុន្តែត្រង់ថាស្ថានភាពធម្មជាតិរបស់គាត់វាវិលទៅឬមួយក៏វាកាន់តែដុនដាបទៅឬមួយក៏អីយ៉ាងណានោះគឺយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការវិភាគក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ផ្សេងៗពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពនេះហើយក្នុងករណីដែលលោកស្រីអៀងធរិទ្ធគាត់មានស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់បានន័យថាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់នឹងវិលមករកសភាពដើមវិញគឺគាត់មិនអាចគេចផុតអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះទេគឺគាត់នឹងត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោករកឃើញថាលោកស្រីអៀងធរិទ្ធមានបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីមកគឺគេបំបីគាត់ចេញពីសំណុំរឿងបំបីគាត់ចេញពីសំណុំរឿង002ហើយបំបីបាត់ចោលប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002យើងឃើញវត្តមានជនជាប់ចោលតែ3រូបទេមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីហើយលោកឃីវសំផនដោយឡែកលោកស្រីអៀងធរិទ្ធត្រូវឋិតនៅក្រោមការព្យាបាលអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យគណៈជំនាញហើយនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងពិនិត្យឡើងវិញថាតើស្ថានភាពគាត់វិលមករកសភាពដើមឬមួយក៏ថកាន់តែឈានទៅមុខទៀតនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលយើងរងចាំនៅក្នុងថ្ងៃ31និង30និង31ខែសីហាពីសំណាក់អ្នកជំនាញក្រុមគ្រូពេទ្យពីព្រោះថាការសម្រេចក្នុងការបញ្ហាកាយសម្បទានេះគឺមិនមែនចៅក្រមជាអ្នកសម្រាប់តែម្នាក់ឯងនោះទេគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញហើយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យទើបគាត់សម្រាប់ថាលោកស្រីអៀងធរិទ្ធនឹងគាត់មិនអាចចូលរួមសវនាការបានឬមួយក៏ត្រូវថាអ្នកជំនាញគាត់ផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវតែបន្តព្យាបាលរយៈពេលប្រមាណខែទៀតគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងពិចារណាទៅតាមអនុសាសន៍ដែលលើកឡើងនេះគឺយើងថងចាំមើលទៀតហើយបើសិនជាគាត់មានស្ថានភាពវិលមកដើមគឺលោកស្រីអៀងធរិទ្ធនឹងត្រូវគេយកមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហើយបើសិនជាគាត់ស្ថានភាពគាត់មិនវិលមករកដើមទេគេត្រូវការព្យាបាលទៀតគឺគេនឹងបន្តទៀតបាទ
សូមអរគុណបាទ
នាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
ចាប្រិមិត្តនិងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសវនាកានៃសំណុំរឿង002បានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅជាដំណាក់ដំណាក់តាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនសំណុំរឿង002ដែលចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងមួយដ៏សំខាន់រំពឹងថានឹងជួយស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងទាំងអ្នកនៅរស់ឲ្យបានធូរស្បើយពីរបួសអតីតកាលហើយសម្រាប់លោកអ្នកតើយល់យ៉ាងណាប្រសិនបើបញ្ចប់ត្រឹមសំណុំរឿង002តើតឡាការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចរកការពិតនិងយុត្តិធម៌បានដែរឬទេចាសតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅមតិរបស់មហាជនដែលក្រុមការងារយើងបានចុះដកស្រង
់សម្រាប់រឿងខ្មែរគឺថាបើបញ្ចប់នៅការកាត់ក្តីរបស់ខ្មែរក្រហមនេះចប់នៅ002នេះគឺថាមិនយុត្តិធម៌បាទសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺថាវាធ្វើនៅអំពើខូខើជាទីបំផុតដែលមានរូបខ្ញុំបាទជាអ្នកទទួលរងគ្រោះផ្ទាល់ទាំងអស់បាទគ្រួសារខ្ញុំបាទស្ទើរផុតពូជតែនេះវាស្នាល្អដែលបានខ្ញុំរស់នៅការសម្លាប់រង្គាលនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំបាទយល់ថាជាអំពើមួយដែលពិភពលោកវាស្អប់ខ្ពើមហើយគេកោតទោសជាទីបំផុតនេះជាអំពើដែលធ្វើឡើងដើម្បីចង់បំបត្តិពូជសាសន៍របស់ខ្មែរយើងបាទ
វាស្អប់យន្តធោឯងដាក់ចាប់ទាំង02បើមាន03 04ហើយចប់ដល់04ទៀតព្រោះគិតតាមជំនាន់នោះมันអាចយកអ្វីមកនិយាយជាមួយបានព្រោះវាសាហាវណាស់ជំនាន់សម័យរបបខ្មែរក្រហមហើយជំនាន់នោះខ្ញុំនៅដល់ខែតាំងពីជំនឿ17មេសាពីទីក្រុងភ្នំពេញមកចាហើយមកដល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដល់ទឹកតែនេះគាត់ទៅចាំកពូស៊ីក្រុងបន្តិចគេយកខ្ញុំទៅដាក់ឃុំឃាំងប្រើខ្មៃនៅជាមួយចម្លាក់គឺថាហៅហ្មងដល់និយាយមិនឃើញថាហៅស្អីស្អីមក3 2នេះមកដើរមើលតាមនេះនឹងឃើញនឹងសោះសោះឡើយទឹកក្បាលខ្លះនៅរស់នៅអីដែលខ្ញុំ3 2 79ខ្ញុំដើរមកហៅស្អីពលហ្នឹងនៅដើរដងក្នុងសង្កត់នោះប្រោះខ្ញុំស្ទាំងគឺខ្ញុំគិតឃើញថាវាហួសហួសនឹងការនិយាយហួសនឹងការផ្លាស់ផ្លែងចា៎ហើយអង្គើការជួយចាប់នោះគឺវាហួសតែបើសិនជាឲ្យរហូតដល់មានចំណុំរឿង03 04ឬ05ណាទៀតក្ដីក៏វាសង្ឃថាអស់ទៅហើយសម័យនោះខ្ញុំគិតឃើញថាវាមានអ្នកប្រឡាក់វាច្រើនតទៅទៀតព្រោះថារបស់ខ្ញុំគិតឃើញថាអញ្ចឹងនិយាយសាមញ្ញថាខ្ជិលយកកម្មយកពៀនណាអូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរទៅហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលថាគ្មានស្អីក្រៅតែពីអស់មកជីវិតទេហើយបើយកជីវិតរបស់គាត់ពី3 4 5 6អ្នកហ្នឹងយកមកសងរាប់លានអ្នកហ្នឹងក៏វាមិនរួចទេអូនអត់រួចទេតែចឹងខ្មែរវាត្រូវតែអស់ហើយអត់មានសល់អីទេគាត់មិនសងមនុស្សទេពេលណាដល់05ទៀតក៏គាត់សងមនុស្សដែរចឹងវាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអូនសម្រាប់ទស្សនៈបបងហ្នឹងណា
តាមប្រតិភិជានឹងដល់ខ្ញុំមែនដល់វាយុទ្ធធរពួកគាត់កាន់របបហ្នឹងក៏មិនគេចាត់ទូតែខ្លាចតែគាត់ថាមិនយុទ្ធធរ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់យុទ្ធធរទេតាម02ហ្នឹងដល់03 04ទៀតតាមខ្ញុំយុទ្ធធរព្រោះអ្នកទាំងប្រមាណហ្នឹងបង្កឲ្យពួកខ្ញុំបបាក់វេទនាមែនតើជំនាន់ការហ្នឹងក្នុងសង្គមហ្នឹងបើកាត់តែត្រឹម02ដូចជាមិនយុទ្ធធរទេតែកាត់ទូហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំថាវាខោខើនោះថាមនុស្សមកជាសត្វធានមកវាយក្បងចោលក្បងអីសម្រាប់ធ្វើទីជួយខោខ្ញុំចាប់យកទៅនេះដែរនោះទួចំឡោខ្ញុំខើខ្ញុំមិនស្មៃនោះតែមកយប់ទៅថាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែចាប់ខ្ញុំទៅសួររយកទៅខ្ញុំទៅយាមនោះចង់សួរថាមានបងប្អូនខ្ញុំម្ដាយនេះខ្ញុំជំនាន់នោះគេធ្វើតែសត្វធានរីស្រុកដល់អញ្ចឹងទៅគេចាប់ខ្ញុំទៅសួរនោះគេសួរខ្ញុំគេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនោះគេសួរខ្ញុំគេអពុកលើងខ្ញុំខ្វាយហ៎
បងប្អូនទីអត់យុទ្ធធម៌ទេតរកាត់ឲ្យទាល់អស់ហ្មងព្រោះវាធ្វើសង្គមយើងនឹងមិនដែលមានតាមពិភពលោកគេមិនដែលមានមកធ្វើតែសុខខ្មែរមួយខុសគេខុសឯងជាពលរដ្ឋក្នុងក្រមគ្រួសារគ្មានដឹងណាប្របាននឹងណាប៉ុណ្ណោះទៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅក្នុងកុមារគេអូយកទៅដឹកអាចគូផឹកអាចគូមកចូលច្រឡប់ទាំងតូចទាំងនឹងដីអត់បាយទីបាយវល់កតុកបោកបតោរឹង
អញ្ចឹង
កម្លាំងហ៎បាទរូបជាតិគតិកោប្រជាជាតិទៅហើយវាអត់មានរោសម្លាប់កាយផងសម្លាប់កាយវាអត់ទៅថាហៅទៅរៀនសូត្រគឺសម្លាប់ចោលហ្មងឲ្យទៅលីទៅហៅរៀនសូត្រគឺវា5 5 6ទៅស្លាប់ហ្នឹង
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះទេ?សូមទូរស័ព្ទមកលេខ09298080 0978789118289
បាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាបាញ់មិញមានការផ្ដល់ជាមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីហើយឃើញថាពួកគាត់បានបញ្ចេញទស្សនៈរៀងរៀងខ្លួនចង់ដឹងថាបើសិនណាយុទ្ធនាការលុបបញ្ចប់សំណុំរឿង002នឹងត្រឹមនឹងតើវានឹងមានបញ្ហាអីមិញនឹងលោកពេត្រាបានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់ហើយហើយយើងចង់បានការចាប់អរំរបស់លោកពេត្រាទៅលើអ្វីដែលពួកគាត់បានអាងតិចក៏ប៉ុន្តែមុននឹងលោកអាចចាប់អរំរឿងនឹងខ្ញុំចង់សាកសួរបន្ថែមតិចយើងចង់ដឹងថាតើតឡាកាសាលាក្តីនឹងអាចកាត់ក្តីបានចប់ចុងចប់ដើមដែរឬទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាមិនចប់វិញតើតឡាកានឹងលោកនៅតែបន្តយ៉ាងណាហើយយើងចង់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយគោលបំណងនៃចង់បានហ្នឹងគឺជាអ្វីទៅបាទនៃតឡាការចម្ដាមធ្វើ
បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានបញ្ចេញមតិហើយនេះគឺជាព័ត៌មានក៏ដូចជាទស្សនយោបល់របស់បងប្អូនពិតជាមានតម្លៃនៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាគោលបំណងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងនេះគឺមានបេសកកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតហើយនិងយុត្តិធម៌ស្វែងរកការពិតគឺយើងធ្វើការស្វែងរកនិងស្រាវជ្រាវអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែមានសំណួរហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងជាយូរមកហើយសួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយជំនឿប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហេតុអីបានជាស្រែដែលបងប្អូនខំខិតខំស្ទូងធ្វើស្រែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានផលមកហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមគាត់មិនអោយយើងបរិភោគអោយប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូននឹងបរិភោគឆ្អែតបែរទៅជាបានបបរមួយចានឬមួយក៏បបរមួយកូនចានឬមួយក៏មួយនេះអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាបំបត្តិប្រកាសហេតុអីបានជាមិនឲ្យមានការគោរពប្រណិប័តសាសនាហេតុអីបានជាចោតបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងភូមិឃុំមួយគ្នានឹងថាជា CA ថាជា KGB ឬមួយក៏ថាជាគិញសម្ងាត់នេះគិញសម្ងាត់នោះឬមួយក៏ស្រាច់តែលើកឡើងហេតុអីបានជាគ្រួសារត្រូវបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយកូនបែកពីម្ដាយបែកពីកូនប្តីបែកពីប្រពន្ធហើយបែងចែកប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះនេះគឺជាបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតទាំងអស់នេះតាមរយៈឯកសារហើយនឹងតាមរយៈការចោទសួរទៅលើសាក្សីហើយនឹងជន់ជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបនោះដែលជាអ្នកចេញបញ្ជាផងដែរទី2គឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដល់យុតិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះហើយនៅក្នុងនោះអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79គឺនៅចន្លោះពី1,700,000ទៅ2,200,000អ្នកដែលនេះគឺជាទុកសោកហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសមាជិកម្នាក់បាត់បង់ មានន័យថាគ្រួសារមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាត់បង់សមាជិកមួយរូបដែរនឹងគឺយើងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងជូនផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅរៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមទី3គឺការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមេរៀនមួយសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសម្រាប់មិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺពិភពលោកទាំងមូលថាបើខ្លួនឡើងកាន់អំណាចគឺមិនត្រូវអនុវត្តឬមួយក៏មិនត្រូវដើរនយោបាយដូចអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើទេនឹងគឺបើសិនជាប្រព្រឹត្តដូចអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើគឺតុលាការនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះហើយនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនតែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះអត់ទាន់មានតុលាការណាដែលចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ទេនៅមានតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងទេដែលបង្កើតអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាតុលាការមានបេសកកម្មសំខាន់យ៉ាងដូចនេះហើយបើយើងនិយាយថាតើពេលណាយើងចប់ហើយយើងបេសកកម្មតុលាការខ្មែរក្រហមកាលណាដែលយើងបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការនេះគឺតុលាការនឹងរំសាយដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអត់មានឋិតថេរនៅតទៅទៀតរហូតទៅដល់រាប់រយឆ្នាំទេអត់ទេគឺតើកាលណាចប់ការជំនុំជម្រះក្តីនឹងគឺចប់វិលមករកអ្វីដែលបងប្អូនជាបរតបានបង្ហាញទស្សនៈនេះគឺជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនជាបរតត្រង់ថាដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតុលាការនេះគឺមានដែនយុត្តាធិការកំណត់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីគឺតុលាការនេះធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្ស២ចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979
ចា៎អ
ញ្ចឹងច្បាប់ដែលក្រមចៅក្រមហើយព្រះរាជអាជ្ញាដែលមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅកន្លែងនឹងតុលាការនឹងហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគេគោរពអាហ្នឹងអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់សំណុំរឿង01 02 03 04 05 06 07ឬមួយក៏អីហ្នឹងយើងអត់ទាន់មើលថាខាងយ៉ាងម៉េចទេគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើក្រមអ្នកច្បាប់ហ្នឹងគាត់រកឃើញថាតើជនទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលខ្ញុំបានជំរាបហ្នឹងគាត់ឋិតនៅក្នុងមនុស្សពីរចម្ពោះនឹងឯអត់បើសិនជាមិនឋិតនៅក្នុងមនុស្សពីរចម្ពោះហើយឋិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនឹងទេអានឹងគេអត់ធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេពីព្រោះតុលាការគេអត់ជំនុំជម្រះក្តីអ្នកដែលនៅមុនថ្ងៃ17មេសា75ឬមួយក៏ក្រោយ7មករា79គឺគេធ្វើចន្លោះពី17មេសា75 6មករាគេសួរថាយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាការកំណត់ដោយច្បាប់ហើយច្បាប់គឺយើងត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណលោកនេតភត្រាហើយឥឡូវនេះយើងមិនផ្ដោតសំណួរជូនលោកទៀតទេអធិស្ឋានដែលថាយើងមានប្រិមិត្តលោកទ្រស័ព្ទមកកានកម្មវិធីយើងហើយ
ចា៎អរគុណលោកភត្រាលោកបានបញ្យល់ដល់វែងឆ្ងាយហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តយើងលោកនឹងបានយល់ច្រើនសូមអរគុណលោកភត្រាហើយឥឡូវយើងចង់ងាកមកទទួលប្រិមិត្តយើងវិញពីព្រោះក្រុមការងារបានទទួលខាងក្រៅនឹងច្រើនអ្នកហើយហើយក្រុមការងារនៅខាងក្នុងបានទ្រស័ព្ទចេញទៅពួកគាត់វិញឥឡូវយើងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងដំបូងគេនៅខេត្តតាកែវបាទលោកឈឿនបាទជំរាបសួរលោកឈឿន
មានសួរបង
បាទបងអរគុណច្រើនបងអញ្ជើញមានសំណួរអីឬក៏ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរការរបស់សាលាក្តីកន្លងមកជាពិសេសគឺនៅលើសំណុំរឿង002នេះតែម្ដងបង
ខ្ញុំសូមមានសួរថាតើហេតុអីអន្តរការអន្តរជាតិគេម្នាក់ដកខ្លួនថយពីអ្នកដកខ្លួនចេញថយមូលហេតុអី
ចា៎
បាទបងខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងមូលដឹងមូលហេតុហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងមានអីទៅបងតាមដានដំណើរការរបស់សាលាក្តីហ្នឹងបានច្រើនបានច្រើនហើយចាប់អារម្មណ៍ណ
ាបា
ទបាទអរគុណហើយឥឡូវបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណា
អត់មានប៉ុណ្្នឹងទៀតហើយតើ9អ្នកហ្នឹងមិនថារោគកំហុសឃើញហើយតើអាចជាប់ពុកក្នុងព្រៃសរបានទេបង
ចា៎បា
ទអរគុណបងសំណួរបាទសូមជម្រាបលាបង
ចំណងក្រោយយកសម្រាប់តាម
ទៅតាម
ប៉ុនទៀតដល់ Vivo ទៀតដល់ទៅណាហើយម្ដងនេះ
អរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងបន្តមួយរូបទៀតបាទ
ចា៎ពីខាងខេត្តតាកែវដដាលទេជម្រាបសួរលោកពូស្រី
បាទបាទមានសួរអ្នកស្រី
ចាអរគុណលោកពូមានសំណួរអ្វីឬមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលើកម្មវិធីយើងក៏សូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំមានសំណួរក៏មានចម្ងល់ថាខ្ញុំនេះជាជនរងគ្រោះមួយគឺថាពួករបបខ្មែរក្រហមនេះបានកាប់សម្លាប់តាំងពីឪពុកមេរបស់ខ្ញុំនោះអស់ពីរនាក់ម្ដាយចុងខ្ញុំនោះអស់ម្នាក់ហើយចំណាយរូបខ្ញុំវាយកទៅសម្លាប់ទៀតដោយខ្ញុំមូលហេតុគឺថាតែចាយដនល្អខ្ញុំបានរត់រួចទៅប្រទេសវៀតណាម
ចា
តែដល់មកបច្ចុប្បន្ននេះសាវនាការតឡាការរបស់ខ្មែរក្រហមនេះតែយើងផ្ដោតសិតឲ្យពួកនេះដូចជាច្រើនពេកដូចលោកនួនជាក្ដីដូចជាអ្នកផ្ដោតសក្ខីកម្មពេញពេញដែលជាជាខាងធនាគារអ្នកដែលជាចិត្តស្និទ្ធជាមេដសាក្ដីពួកអនុឆ្លើយអត់អស់ទៅពាកបាទពួកអនុនោះមានការលាក់លៀមនោះមានការលាក់លៀមក្នុងចន្លោះរវងបាក់ពួកដែលបលាយគុសាហ្នឹងគឺថាមិនឆ្លើយអស់ទេបើសិនជាសក្ខីកម្មចង់បានការពិតគឺថាសុំអស់លោកតឡាការនឹងហៅជន់រងគ្រោះហៅជន់រងគ្រោះទៅពិចារណាដោយថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់17មេសាគឺថាចេញមកភ្លាមចាប់សម្លាប់ភ្លាមបាទខ្ញុំគឺចង់ពីចំណោះឲ្យគេដោតជលះទៀតបាទដោតជលះយកទៅសម្លាប់គ្នារាប់រយរាប់ពាន់ហើយនៅពួកដូចខាងនួនជានួនជានៅខាងអ្នកដែលជលះមកអ្នកចង់ជលះខ្ញុំស្ងល់នៅនួនជានឹងគឺថាគាត់ថាគាត់ឆ្លងជាតិគាត់ហើយហាជាតិស្នាពុទ្ធសាសនាខ្ញុំគាត់ចេះតែឆ្លើយយើងទូខ្ញុំចង់តែប៉ុណ្ណេះតែខ្ញុំអស់ឲ្យខ្ញុំនឹងដេញថាស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិច
បាទ
ចង់ឲ្យគាត់ទទួលថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តមែនធ្វើហ្នឹង
ចា
ខ្ញុំទទួលសារភាពថាខ្ញុំនឹងគឺបានប្រព្រឹត្តមែនខ្ញុំសូមទោសគឺជាជាតិនឹងខ្ញុំបានស្ងប់អារម្មណ៍ខ្លះហើយបើដូចជារបៀបរងងាយនឹងខ្ញុំមិនស្ងប់អារម្មណ៍ស្អោះណាលោកសុំវាខ្មិនជួយវិញខ្ញុំផងអត់សុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹង
ចាសូមអរគុណអ៊ំអញ្ចឹងសូមជំរាបលាអ៊ំប៉ុណ្ណឹងទៀតណាបាទអរគុណចឹងជូនទៅលោកភេត្រាហើយបើអាចសូមជើញដោយសង្ខេបសង្ខេបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំគឺតកតងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនេះគឺនៅក្នុងដំណើរការសាវនាកាគឺយើងមានភាគី3គឺព្រះរាជអាជ្ញាមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាជនរងគ្រោះសំទោសនិងមេធាវីនិងជនជាប់ចោតអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីដំណើរការសាវនាកាដោយយុត្តិធម៌គឺភាគីទាំងអស់មានភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកន្លងមកនេះគឺយើងបានស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មពីអតីតខ្មែរក្រហមពីជនជាប់ចោតអីដែលគាត់បម្រើការងារនេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជនរងគ្រោះដែរលោកពូហើយជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំធ្វើជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់3860នាក់អញ្ចឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនេះហើយរឿងរ៉ាវរបស់លោកពូក៏ស្ថិតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃប្រជាជនដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរលោកពូបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេត្រាហើយយើងនឹងបន្តទទួលប្រិមិត្តយើងជាហោហែក្រុមការងារកំពុងតែទទួលហើយយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់ហើយសូមអរគុណឥឡូវសូមជួបតែម្ដងដើម្បីជួនលោកភេត្រាលោកបានសម្រួលបន្តិចសូមទទួលប្រិមិត្តយើងបាទលោកច័ន្ទបាទពីខាងណាឡូជំរាបសួរលោកច័ន្ទបាទជំរា
បសួរ
បាទពីខាងណាមកបងបាទ
ខ្ញុំពីខាងកំពង់ស្ពឺ
អូអ្នកកំពង់ស្ពឺបាទ
អាយុប៉ុន្មានណាបងច័ន្ទចា
ខ្ញុំអាយុ52អ្នកគ្រូ
ចា
52ឆ្នាំលោកពូជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
បាទបាទ
បាទអរគុណពូអញ្ជើញមានសំណួរអីបាទ
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទី1តើការបង្កើតវិលពិភាកហ្នឹងតើចេញពីប្រភពណាពីជំនាន់ណាមកដើមហេតុហ្នឹងអង្គហេតុហ្នឹងហើយទីសួរថាតើការកាត់ក្តីចប់ហ្វូនអស់ទៅហ្នឹងតើបញ្ហាជីវិតដូចតើចិនឬមួយក៏ដាក់គុកជាធម្មតាគុកពិសេសឬក៏គុកខ្លួនល្មមខាន់ឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូ
ចា៎អរគុណហើយលោកពូបើសម្រាប់ដំណើរការរបស់តឡាការកន្លងមកលោកពូបានតាមដានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតាមដានទស្សនាទ្រទួឬក៏ស្ដាប់វិទ្យុអីដិតដល់កម្រិតណាពូ
អត់ពីខ្ញុំស្ដាប់យូរយូរម្ដងមួយអាទិត្យដល់ស្ដាប់ម្ដងពីអាទិត្យដល់ស្ដាប់ម្ដងលោកគ្រូ
អញ្ចឹងហើយចុះកម្មវិធីដែលលោកពូចូលរួមនេះលោកពូបានស្ដាប់ជាប្រចាំទេ
បាទអត់ចូលប្រចាំដែរ លោកគ្រូអើយជាប់ធ្វើការ
បាទឆ្នាំបាទពូបាទអរគុណពូមិនអីទេហើយ
ចឹងចាអឺពីការដែលតឡាកាសម្រាប់ដាក់ទោសដូចឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតហ្នឹងលោកពូគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាសមល្មមទៅនឹងអ្វីដែលលោកពូចង់បានហើយឬនៅចា
បាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់បានអ្នកគ្រូ
ចាហើយអញ្ចឹងចំពោះអ្នកទាំង4អ្នកនឹងខាងក្រោយនេះតើលោកពូចង់ឲ្យតឡាកាហ្នឹងកម្រិតទោសទណ្ឌគាត់យ៉ាងម៉េចដែរ
បើតាមខ្ញុំពិភាក្សាទៅគឺបើគាត់ចាស់ចាស់ហើយតែទោះជាធម្មតាអ្នកគ្រូ
ចា
បាច់ធ្វើបាបគាត់ឲ្យស្ងួនស្ងោព្រោះរឿងខុសនេះមិនមែនខុសតាម3 4ណាអង្គទីអ្នកគ្រូខុសទាំងអបាទ
ចា
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណពូដែលបានចាប់អារម្មណ៍ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានសម្លួអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាពូណាបាទអរគុណច្រើនពូយើងអាចទទួលមួយរូបទៀតសិនចាំជួបលោកភេត្រាបាទ
ជួបលោកអ៊ំពិនពីខាងស្វារៀងជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
បាទ
ជួបបងអរគុណលោកអ៊ំបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងជារៀងរហូតមកទេចា
បាទបានស្ដាប់យោចាដែរបងណាទៀងស្ដាប់តែនៅឆ្ងល់ប៉ុណ្ណេះគឺថាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមតើពេលណាខែណាបានសម្រេច
ចា
បាទនៅព្រោះការផែនការនេះគឺថាគឺកាន់យូរហើយតែមិនទាន់បានសម្រេចតែខែណាខ្ញុំសង្ឃឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបច្ចាគឺខ្មែរក្រហមដែលមានដឹកនាំធំធំហ្នឹងតែគូនងគាត់ដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់មានទីដៅទៅយ៉ាងណាខ្លះឬក៏ពឹងផ្អែកទៅលើបរទេសណាដើម្បីមកកាត់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរឯងដើម្បីប្រៃពូជបាទអានឹងចង់ស៊ូបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចាអរគុណ
លោកមានប៉ុណ្ណឹងអូនណា
ហើយកុំគូសាគឺថាបងប្អូនខ្ញុំគឺថាចំនួនច្រើនបាទគឺថា92នាក់គាត់តពោះម៉ាយគឺថាច្រើនយ៉ាងតម្រង
់ចា
បាទចាំបាទខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ចាំបីឲ្យលោកអ្នកគាត់ទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយក្នុងបញ្ហានេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យជាបរិវត្តបានដឹងផងបាទចាំបាទកុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបងណា
ចាជំរាបលាលោកអ៊ំ
ចឹងជូនទៅលោកភេត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបកទៅរកសំណួរដើមបាញ់មិញគឺលោកឈឿនសួរថាតើទាំង4នាក់ហ្នឹងតើបើសិនជាមានកំហុសគាត់ទៅប្រៃសអត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយផ្ទាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកអ៊ំច័ន្ទផងដែលថាបកកើតមកយ៉ាងម៉េចហើយអ៊ំពិនអីហ្នឹងបាទតកតងទៅនឹងបាទលោកអ៊ំច័ន្ទបាទគាត់បានមានប្រសាសន៍បងពូច័ន្ទបាទដាក់ថាយ៉ាងម៉េចប្រហាជីវិតដូចបើចិនឬមួយក៏អត់ខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាតឡាកាខ្មែរក្រហមមិនមែនតឡាកាមុខដៃទេបាទគឺតឡាកានេះគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សដែលមានជីវិតអ្នកដែលស្លាប់ដូចពលពតដូចសុនសេនដូចតមុខអីអត់ធ្វើការជំនុំជម្រះទេហើយទោសដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺទោសទាបបំផុតគឺរយៈពេល5ឆ្នាំហើយទោសដែលធ្ងន់បំផុតគឺអស់មួយជីវិតបានន័យថាជាប់គុកអស់មួយជីវិតអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេគេមិនអាចសម្លាប់បានទេពីព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺហាមមិនឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតទេបាទទោសប្រហារជីវិតគឺមិនមានទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងមានតែទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតនេះទី1ហើយចំពោះការផ្ទេទៅឃុំនៅកន្លែងណាបន្ទាប់ពីចប់ក្តីហើយនោះគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះរាជអាជ្ញាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាគុកនឹងគឺមិនមានពិសេសអីទេគឺប្រហែលជាដូចគ្នានឹងអ្នកទោសដទៃទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថានឹងគឺតើតាមស្តង់ដាររបស់គេហើយខ្ញុំមួយទៀតថាតើការបង្កើតវាលពិឃាតនេះតាំងពីពេលណាមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាយើងឃើញថាវាលពិឃាតនៃការសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងគឺឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ដែលឃើញថានៅកន្លែងណាក៏មានរណ្ដៅសាកសពក៏ដូចជាលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះដែរហើយសួរថាតើពេលណាបានតឡាការនេះសម្រេចខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាអ៊ំគឺតឡាការកំពុងតែពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីហើយយើងមានពេលវេលានៅក្នុងការកំណត់មួយដើម្បីធ្វើម៉េចមិនមែនចំណាយពេលវេលាយូរអង្វែងទេគឺឥឡូវនេះគេកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងហើយចូលមកបន្ទាប់ពីវិសមកាលខ្លីនេះគឺតឡាការនេះនឹងពន្លឿនលម្អឿនថែមទៀតនៅក្នុងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីធ្វើម៉េចឲ្យការស្ដាប់នឹងលឿនហើយអាចបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីនឹងលឿនហើយនឹងទទួលបានសាលក្រមមួយ ឲ្យលឿនបំផុតពីព្រោះតឡាការហងៃនេះកំពុងតែរត់ប៉ុណ្ណឹងនឹងពេលវេលាហើយនឹងថាវិការអញ្ចឹងគឺតឡាការប្រឈមមុខទៅនឹងការខ្វះថាវិការក៏ដូចជាប្រឈមមុខជាមួយនឹងពេលវេលានិងសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដែរអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាចំណុចនៃការព្រួយបារម្ភរបស់តឡាការអញ្ចឹងយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែអាចធ្វើបានត្រង់ថាកំណត់ថាខែណាខែណាខ្ញុំអត់អាចកំណត់បានទេអ៊ំពីព្រោះថាដំណើរការច្បាប់គឺគេត្រូវការពេលវេលាហើយនឹងធនធានដើម្បីបំពេញការងារនេះប៉ុន្តែអ៊ំកុំសូមកុំព្រួយគឺថានៅឆ្នាំខាងមុខនេះគឺនឹងទទួលបានហើយអ៊ំចាំមើលហើយការកាប់សម្លាប់នឹងមានបំណងយ៉ាងម៉េចគឺអានេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់ដូចការបញ្យលរបស់ជនជាប់ចោតអីដល់ផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺការសម្លាប់នេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបនៅក្នុងសម័យនោះមានអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នកដែលក្បត់នឹងអង្គការហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្លាប់ហើយហើយការសម្លាប់នេះគឺជាការធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើវិសុទ្ធកម្មបកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេអនុវត្តក្នុងការចាប់អ្នកទោសចាប់ប្រជាបរតមកធ្វើការសួរចម្លើយហើយសក់ឆ្លោយដាក់គ្នាដោយសារតែឈឺពីព្រោះមានការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងខ្លាំងដូចជានៅគុកទួលស្លែងជាដើមការធ្វើទរណកម្មហើយដល់ពេលធ្វើទរណកម្មទៅគឺត្រូវតែសម្លាប់ហើយហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាការស្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាបរតនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែយកមកសម្លាប់ទេគឺស្លាប់ដោយសារតែការអត់អាហារស្លាប់ដោយសារជំងឺឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺការស្លាប់រួមទាំងអស់បងប្អូនប្រជាបរតគឺមានចន្លោះពី1,000,000ដល់2,200,000អ្នកហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមមរណៈទុកចូលរួមនៅចៃរំលែកនៅភាពក្រៀមក្រំរបស់លោកអ៊ំពិនមកពីខាងខាត់ស្វាយរៀងដែលថាមានបងប្អូនជាបរតរហូតដល់92អ្នកហើយមានអ្នកខ្លះស្ត្រីមេម៉ាយហើយនិងអ្នកកំព្រាឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺនេះគឺជាការបាត់បង់មួយហើយរឿងរ៉ាវរបស់លោកអ៊ំពិនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ៊ំពិនគឺមិនខុសនឹងអ្វីដែលបងប្អូនជាបរតដតីទៀតនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតជួបប្រទះនោះទេពីព្រោះថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងហោចណាស់គ្រួសារមួយបាត់បង់សមាជិកម្នាក់ហើយគ្រួសារខ្លះបាត់ទាំងអស់នេះគឺជាទុក្ខសោករបស់ខ្មែរក្រហមហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងបង្កើតតុលាការនេះឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកនេតភត្រាឥឡូវយើងសូមអនុញ្ញាតជួបបន្តពីខាងស្វាយរៀងជាបន្តទៅទៀតលោកពូសុខនជម្រាបសួរលោកពូអាឡូលោកពូសុខន
បាទបានជម្រាបសួរ
ចាអញ្ជើញលោកពូមានមតិយោបល់អីឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំមានមតិយោបល់ដែរតើអ្នកធ្លាប់ទៅពូសាត់បានដឹងថាសម្រាប់គ្រូសាខ្ញុំហ្នឹង7គ្រូសាសម្រាប់ទាំងអស
់ចា
ហើយដោយទាំងឪពុកខ្ញុំម្នាក់ទៀតឪពុកខ្ញុំសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងតាមរង75
លោកពូមានដឹងពីមូលហេតុនៃការសម្លាប់នោះទេគេចោទថាម៉េចក្រុមគ្រួសារលោកពូនឹង
គេចោទថាយើងក្បាលសសម័យនោះទៅវៀតណាមរត់ទៅវៀតណាម
ចា
ដល់រត់ទៅវៀតណាមគេដូរក្បីដូរគោដូរដោយសត្វធៀតអញ្ចឹងដូរយកមកអញ្ចឹងគេថាអាត្មាអតិតទេឲ្យរួចខ្លួនហើយគេប្រាប់មកខាងម៉ែក្រហមហ្នឹង
ចា
ដល់តែពេលហើយគេຕົកហើយគេសម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅ
អង្គការនឹងសំទោសពូអង្គការនឹងគ្រួសារពូត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមគេជម្លៀសពីស្វាយរៀងទៅពោធិ៍សាត់ពូណា
ទៅពោធិ៍សាត
់ចា
ខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់នៅស្វាយរៀងនៅព្រៃវែងនឹងត្រូវបានគេជម្លៀសទៅពោធិ៍សាត់ច្រើនណាអង្គការដែលពូជម្លៀសទៅនឹងច្រើនគ្រួសារឯខាងសាច់ញាតិពូនឹង
ច្រើនទៅទាំងអស
់ហើយរងគ្រោះនឹងទៅដល់ណានៅពោធិ៍សាត់ម្ដុំណា
ខ្ញុំនៅត្បៀងចុង
អូបាទតែពេលចុងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពូបានតាមដានដំណើរការរបស់តុលាការហើយហើយពូបានស្ងប់ចិត្តកម្រិតណាដែរចំពោះការបើកសវនាការជាបន្តរហូតមកដល់សំណុំរឿង002នេះហើយពូ
ខ្ញុំថាកាត់ក្តីនឹងវាថាខុសពីលើក៏ថាខុសពីលើក៏ថាបានដែរបើតាមការពិតតែអ្នកស្រុកសម្រាប់អ្នកស្រុកគ្នាឯងហ្នឹងនៅខាងនៅអីអាយខាយស្វាយរៀងយើងនេះ
បាទពូ
ហើយដល់នោះគេអ្នកសម្រាប់ហើយមូលហេតុអីបានសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំដូចឆ្ងល់ដែរចង់សួរថងថាមូលហេតុអីបានសម្លាប់ខ្មែរហិចមិនអោយហូបឆ្អែតនេះហើយសម្លាប់អ្នកខេត្តស្វាយរៀងបោពីទាំងអស់នេះ
បានអរគុណពូមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងពូណា
អរមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹង
បាទហើយសម្រាប់ការតាមដានមើលសាលាក្តី គេកាត់ក្តីកាត់អីហ្នឹងពូបានតាមដានតាមរយៈណាខ្លះ
ខ្ញុំតាមដានតាមទូរទស្សន៍ហើយនឹងរ៉ាឌីយ៉ូ
ស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំទេពូ
ជាប្រចាំដែរ
បាទ
ដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំចង់ដឹងមើល
អរគុណពូបាទនៅលើរលកធារកាសវិទ្យុជាតិយើងជិះមានកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមមានដល់ទៅ 3-4 កម្មវិធីនៅឥឡូវនេះពូណា
ចា
៎បាទអរគុណច្រើន
ហើយការដែលបង្កើតឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឡើងលោកពូគិតថាអាចធូរអារម្មណ៍ខ្លះទេចា
៎អាចធូរប៉ុន្តែចង់ដឹងថាឲ្យគាត់សារភាពការពិត
ចា
៎តែប៉ុណ្ណឹង
ចា៎អាឡូ
ព្រោះណែបើសិនថាយើងរកមិនឃើញអស់ក៏មិនដឹងមូលហេតុដែរចេះតែលាក់កបាំងមិនឆ្លើយការពិត
បាទពូបាទអរគុណច្រើនពូអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាហើយណាមួយមានប្រិមិត្តលោកចាំនៅខាងក្រោយពូមួយរូបទៀតអញ្ចឹងសូមលាពូប៉ុណ្ណឹងណាពូណាអរគុណពូសុខសប្បាយ
សូមងាកមកជួបខាងកពតវិញម្ដងចាលោកពូឈៀកជម្រាបសួរលោកពូបាទជម្រ
ាបសួរ
ចាអញ្ជើញអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់ក៏សូមអញ្ជើញចាបា
ទបាទអរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមទួទៅលោកវិក្កមិនបច្ចុប្បន្នទួចេះហើយរយៈកន្លងទៅខ្ញុំទៅទៅបានស្ដាប់ឮលោកប្លុតបានថាដែលមានគួរនីតិជារដ្ឋលេខាធិការកាលជំនាន់នោះ
អគ្គលេខាធិការលោកបាទ
បាទអគ្គលេខាធិការបាទអគ្គលេខាធិការកាលពីជំនាន់នោះបាទខ្ញុំសូមទួថាតើយើងអាចដល់ប៉ណ្ដឹងចោតប្រក័ណ្ឌគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងមេដឹកនាំកម្ពុជាបានដែរឬមួយយ៉ាងណាបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំឮតាមការឆ្លើយបកស្រាយបំភ្លឺតកតងទៅនឹងការឡើងធ្វើសក្តិកម្មគឺអ្វីៗទាំងអស់គឺការពីដល់មេដឹកនាំកាលពីជំនាន់នោះទាំងអស់បាទជាពិសេសឡើយលុបបំបត្តិនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពីកាលនោះដូចជាឧទាហរណ៍ថាធ្វើអំពើមកលើប្រសង់ហើយខ្ញុំដូចជាប្រសង់ហ្នឹងកាលនោះគាត់ជាប្រសង់ហ្នឹងហើយគាត់ចំណុចមួយហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាប្រសង់ហ្នឹងលោកខ្មាស់នារីនារីពីលោកទឹកខ្លួនឯងហើយលោកមិនហ៊ាននៅដោយសារយន្តហោះអាធំជូកអីណាអាមេរិកចាំងអីណាបាញ់មែនទេគឺប្រសង់គឺប៉ុលពតអ្នកដេញប្រសង់ឲ្យសឹកប
ាទ
ប្រសង់សឹកហើយអ្នកដែលមិនព្រមសឹកបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជាហោះចាក់តែយ៉ាងរូបខ្ញុំអីវិញខ្ញុំនៅជាប្រសង់ហើយគេបង្ខំឲ្យដឹកអង្គទៅឧបត្ថម្ភសមរភូមិទៅទាំងសងណា
ចា
បាទហ្នឹងគេចឹងក៏មកមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកពូបាទសូមជំរាបលាទៀតឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាយើងអាចគៀកដែរអញ្ចឹងសូមជូនលោកភេត្រាដោយសង្ខេបផងបាទជិញ
បាទសូមអរគុណយើងសួរថាហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់ហេតុអីបានជាមានការបង្អត់អាហារពួកយើងនឹងបន្តចង់តាមដានតទៅទៀតអំពីព័ត៌មានដែលចេញពីសាវនាការពីព្រោះឥឡូវនេះសាវនាការរបស់តុលាការសាលាដំបងហ្នឹងគឺកំពុងតែស្វែងរកការពិតហើយកំពុងតែធ្វើការចោទសួរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយតកតងជាមួយនឹងការផ្ដោតសិក្ខាកម្មរបស់សាក់សីផ្សេងៗខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសាក់សីវាមានសាក់សីដោះបន្ទុកហើយសាក់សីដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងគឺសាក់សីណាដែលពីព្រោះភាគីនៅក្នុងតុលាការនេះគេគាត់អាចស្នើសុំសាក់សីបានសាក់សីដោយសារតែយើងនិយាយអំពីភាពស្របភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងជនរងគ្រោះសាកព្រះអញ្ញាក៏គាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំសាក់សីជនជាប់ចោទក៏គាត់មានស្នើសិទ្ធិស្នើសុំសាក់សីអញ្ចឹងសាក់សីដែលស្នើឡើងដោយជនជាប់ចោទគឺធម្មតាគឺជាសាក់សីដែលសម្រាប់ដោះបន្ទុកឲ្យគាត់ហើយសាក់សីដែលមកពីព្រះរាជអញ្ញាពីចៅក្រមសំទោសពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺជាសាក់សីដែលដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងសាក់សីដែលយើងបានស្ដាប់កន្លងមកនេះគឺជាសាក់សីខ្លះដែលគាត់ដាក់បន្ទុកសាក់សីខ្លះគាត់ដោះបន្ទុកហើយពូអាចបន្តស្ដាប់តទៅទៀតអំពីការចោទសួរពីព្រោះសាក់សីអ្នកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមានរហូតដល់1092នាក់ហ ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងទៅបានប្រហែល18នាក់ទេអញ្ចឹងនៅសល់ច្រើនណាស់អពូអញ្ចឹងគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងអាចស្ដាប់ឮហើយការឆ្លើយអ្នកខ្លះថាជាលាក់បាំងឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺជាទួនាទីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងជាទួនាទីរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើសក្ខីកម្មទាំងអស់នេះថាតើវាជាការពិតឬមួយក៏មិនមែនជាការពិតពីព្រោះមិនមែនត្រឹមតែស្ដាប់តែគាត់ហ្នឹងយើងវាយតម្លៃថាត្រូវទាំងអស់ទេអត់ទេគឺយើងវាយតម្លៃជាមួយនឹងឯកសារហើយនឹងផុសតាងនឹងសាកសិបផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈានទៅដល់រកមួយថាតាហ្នឹងវាពិតឬមួយមិនពិតបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកនេតភត្រាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនេតភត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទមកហើយក្រុមការងារយើងមិនបានតបភ្ជាប់ជូនទៅវិញហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងនៅវេលាលើកក្រោយទៅក្រោយទៀតហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកក្កដានីតិកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនឹងលើកយកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅពេលនេះក្រុមផលិតកម្មវិធីយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា